In Daniël 2 het ons aangaan na die opkoms en val van die antieke rijke studeer. Die rede waarom God hulle van hulle mag gestroop het, was as gevolg van hulle wreedheid, vooral ten opzichte van sy uitverkore volk. Maar gelukkig bring Daniël vir ons die goeie nuus dat Jesus binnenkort gaan begin te regeer en dat ons 'n volmaakte, gelukkige samenleving kan verwag. In Daniël 7 het ons gesien hoe die klein horingkie sy verskyning tussen die Europese nasies maak en drie van hulle ontwortel. In ons studie het ons ook ontdek dat hy niemand anders as die pausdom is nie. Dis 'n stelsel wat hom as christelik voordoen, maar wat die belangrikste beginsels van die christendom verkrag. Hy is onverdraagsaam met enigeen wat met hom verskil. En nou moet ek ook my eie hart ondersoek om vast te stel of ek nie daar dieselfde gees van onverdraagsaamheid koester nie. In hierdie lesing ontdek ons Jesus as die lam wat vir ons sondes gesterf het. Ons ontdek hom as die medelydende hoë priester wat by die Vader vir ons intree. En ons ontdek hom as ons koning wat binnenkort kom regeer. Kom ons vra vir Daniël om net eers vir ons aangaande sy visioen van die oordeel in die hemele te vertel. 7 vers 9 Ek het bly kyk tot 'n troone reg gesit is en 'n ouwe vandaag gaan sit het. Sy kleed was wit soos sneeuw en die hare van sy hoof soos skoon wol. Sy troon was vier vlamme, die wiele daarvan 'n brandende vuur. Vers 10 Een stroom van vuur het gevloei en voor hom uitgegaan. 1000 × 1000 het hom gedien en 10000 × 10000 het voor hom gaan staan. Die gereg het gaan sit en die boeke is geopen. Een vervoerbare troon was 'n algemene verskynsel in die antieke beskawings. Wanneer mens Nebukadneser sy troonkamer besoek, sien jy die platform waarin sy troon tydens hofsittings vervoer is. Die oordeelstoneel waarna Daniël kyk is pragtig en plegtig. Hy sien hoe engele die verslag van ons lewens aan die hofsitting voorlê. Indien jy al voor 'n lander ons regter verskyn het, weet jy hoe vreesaanjaend so 'n ondervinding kan wees, veral as jy skuldig is. Mag ek jou 'n vraag vra? Hoeveel van Godse gebooie het jy tot dusver oortree? Hoeveel harte het jy al gebreek? My lewensrekord lyk glad nie goed nie. Is daar enige hoop vir mense soos ek en jy wat gefaal het om voor die hemelse oordeelstroon te kan staan en vrygespreek te word? In Deuteronomium 22 vers 15 lees ons van die oudstes in die poort. Wanneer mense antieke stede soos Gazor, Geser en Samaria besoek, sien mense die ruïnes van hierdie hofsale. Terwyl ons die ruïnes van antieke Samaria besoek, waar hofsittings gehou is, wil ek net vir die verduidelik hoe die regstelsel gedurende die Ou Testamentiese tye gewerk het. Dis verstommend verblydend. Die verdediging van die aangeklaagde was vir die regter so 'n heilige plig, dat hy geweier het om die taak aan 'n prokureur oor te laat. Die Joodse ensiklopedie, volume 2, bladsy 293, verduidelik dat prokureurs iets onbekends in die Joodse regstelsel was. Die wetskode het van die regter verwag om altyd aan die kant van die verweerder, die aangeklaagde, te staan en om die voordeel van enige moontlike twyfel te gee. Begin nie om Godse genade in die hemelse oordeelstoneel van Daniël 7 meer te waardeer. Die goeie nuus is dat God die Vader probeer om vir jou en my vry te spreek en nie te veroordeel nie. Terwyl die aanklaer van Godse kinders sy beskuldigings voor die regter lê, probeer hy sy bes om sy skuldige kinders vry te spreek. Terloops, wie dink jy is die aanklaer in die hemelse hofsitting? Kom ons lees wat die Bybel daarvan sê. Openbaring 12 vers 10 Toe het ek een stem in die hemel gehoor wat hard uitgeroep het. Nou het ons God die redding gebring. Nou is sy mag en koningskap hier, en die gesag van sy gesalfde, die aanklaar van ons medegelowiges, is hy die hemel uitgegooi, hy wat hulle dag en nacht voor ons God aangekla het. Dink jy die duivelse aanklagte teen ons is waar? Inderdaad. Hy het 'n baie goeie saak, en die regter betwyfel dit nie, want ons het sy maatstaf, sy wet oortree. Maar luister na die volgende deurslaggewende argument in hierdie ernstige hofsitting. Vers 11. Hulle het self die oorwinning oor hom behaal, danksy die bloed van die lam en die boodskap waarvan hulle getuig het. En hulle het nie hulle lewens so lief gehad, dat hulle onwillig was om vir hom te sterwe nie. Dis die baie goeie nuus. Die bloed van Jesus Christus weerspreek die beskuldigings wat die duivel teen ons inbring. Op grond van Jesus' bloed kry die Vader genoegsame, voldoende redes waarom hy ons onskuldig kan verklaar. In sekere gevalle het die Hebreeuwse regter 'n advokaat aangestel om te help om die aangeklaagde te verdedig. Die Joodse ensiklopedie sê dat 'n man sy vrou kon verdedig wanneer dit sy persoonlike regte aangetast het. Ek is so dankbaar dat Jesus, ons hemelse bruidegom, sy sondige bruid in die groot oordeel bystaan. Wat 'n bemoedigende gedagte. Jesus is saam met die Vader aan ons kant. En God die Vader vind in die offer van sy seun Jesus 'n wetlike basis waarop hy die berouvolle, belydende sondaar kan aanneem en hom as volmaak kan beskou. 1 Johannes 2 vers 1 en 2 Dit skryf ek aan julle, my liewe kinders, dat julle nie moet sondig nie. En as een van ons sondig, ons het Jesus Christus, die regverdige, as ons voorspraak by die Vader. My medesondaar, ek het baie goeie nuus vir jou. Wanneer ons ons sondes bely en laat staan, gaan Jesus ons saak suksesvol behartig. Dis vir my baie besielend om tekste te lees waar het sê dat Jesus met die wolke van die hemel gaan kom. Wolke dui gewoonlik op sy goddelike heerlikheid, as ook die engele wat hom vergesel. Wanneer Jesus die hofsaal tydens die ondersoekende oordeel binnekom, word hy deur 'n majestueuse wolk van engele vergesel. Daniël 7:13 Ek het gesien in die naggesigte en kyk, met die wolke van die hemel het een gekom soos die seun van 'n mens. En hy het gekom tot by die oue van daar, en hulle het hom nader gebring voor hom. Terwyl die boeke van God se berouvolle, belydende kinders tydens die ondersoekende oordeel geopen word, terwyl die duivel met sy aanklagte besig is, verskyn Jesus in die hemelse hofsitting. En weet jy wat doen hy? Hy word die koning van mense wat skuldig verklaar is, maar deur God se genade vrygespreek is. Kom ons lees dit. Vers 14 En aan hom is gegee heerskappy en eer en koningskap, en al die volke en nasies en tale het hom vereer. Sy heerskappy is sy ewige heerskappy wat nie sal vergaan nie, en sy koninkryk een wat nie vernietig sal word nie. Wat 'n gedagte! Om te dink, Jesus stap hierdie hofsitting binne en saam met God die Vader spreek hulle al die berouvolle sondaars vry en Jesus word as ons koning aangestel. Wanneer 'n mens die reddende genade van die Here in die boeke Daniël en Openbaring mislees, het jy 'n baie groot verlies gely. Hierdie twee boeke vertel ons van 'n liefdevolle God wat sondaars wil red. Luister na hierdie prachtige tekst oor die hemelse hofgebeure van Daniël. Vers 22 sê, Toe hy wat ewig lewe, gekom en uitspraak gelewer ten gunste van die heiliges van die Allerhoogste. Die tyd het aangebreek dat die heiliges van God die koninklike heerskappy sou ontvang. Ek is so dankbaar dat die Here uitspraak ten gunste van my lewer. Dit spoor my tot groter gehoorsaamheid aan. Voordat Jesus as koning kon kwalificeer, moes hy eers 'n priester wees. En voordat hy 'n priester was, moes hy eers 'n lam word wat vir die sondes van die wêreld sou sterf. In Daniël hoofstuk 8 kry ons addisionele inligting aangaande die goeie nuus van die oordeel. Weet jy wat? God is van plan om selfs die rekord van ons sondes te vernietig. In Daniël 9 gaan ons na die kruis vanaf Daniël se perspektief kyk. Weet jy, hy voorsien selfs die presiese datum waarop Jesus gedoop en gekruisig word. Ek kan amper nie wag om hierdie opwindende Christus gesentreerde nuus met u te deel nie. Kom saam met my na Susan in Iran, waar die profeet hierdie verstommende visioen gesien het. Die Persiese konings het hierdie elamitiese hoofstad as hulle winterpaleis gebruik. Daniël 8 vers 1 en 2. Nadat ek, Daniël, hierdie visioen gesien het, dis nou die visioen van die vier diere van hoofstuk 7, het ek in die derde regeringsjaar van koning Belsasser nog 'n visioen gesien. In die visioen het ek my in die vestingstad Susan bevind, in die provinsie Elam. Ek sien toe dat ek by die Ula rivier is. Dit was vir my 'n baie groot oomblik toe ek langs die Ula rivier in Iran gestaan het. Die kegelvormige gebou wat jy daar sien, is volgens oorlewering Daniël se graf. Kom ons lees wat die profeet in hierdie baie belangrike visioen gesien het. Vers 3 en 4. En ek het my oë opgeslaan en gesien en kyk, daar staan 'n ram voor die rivier en hy het twee horings gehad. En die twee horings was hoog. Ook was die een hoër as die ander en die hoogste het laaste uitgekom. Ek het die ram sien stoot na die weste en na die noorde en na die suide en al die diere kon voor hom nie standhou nie. En daar was niemand wat uit sy mag gered het nie. Maar hy het gedoen net wat hy wou en het magtig geword. Die dag toe ek hier by die Ula rivier besoek het, het ek hierdie ram daar raak geloop. Hy het my dadelik aan die ram in Daniël se visioen herinner. Nou waarom dink jy word 'n ram in hierdie visioen gebruik? Jy weet, die Here wil ons aandag op die antieke offerstelsel fokus. As jy ooit 'n groter geestelike verdieping wil ervaar, studeer dan gerus die offerstelsel in die Ou Testament. Jesus word deur die pragtigste simbolieke voorgestel en hy word net vir 'n mens kosbaarder en kosbaarder. Kom ons keer terug na die Ula rivier waar Daniël die visioen van die ram ontvang het. Hou in gedagte dat ons nou in Iran is. Vroeger was dit Medo-Persië. Wie sou jy sê word deur die ram voorgestel? Vers 20. Die ram wat jy gesien het met die twee horings is die konings van die Meders en die Perse. Nou voel ek gerus, die Bybel het gepraat. Vers 4 sê, maar hy het gedoen net wat hy wou en het magtig geword. Gedurende Daniël se laaste paar jaar het hy Kores die Grote se fenomenale oorwinnings gesien. Ek is daarvan oortuig dat die ram vir Daniël aan die arms en bors van silwer in hoofstuk 2 herinner het. Waarin die ram hom nog laat dink? Ek glo dit was die beer met die drie ribbes in sy bek. Terwyl ons na die ruïnes van die magtige Medo-Persiese koninkryk van Kores die Grote kyk, wil ek vir jou 'n vraag vra. Wat het met die silwer en beer koninkryke gebeur? Geskiedenis sê vir ons hulle is deur die Grieke verower. Ons het reeds in vers 20 gelees dat die ram die Medo-Persiese ryk voorstel. Kan ons verwag dat die Griekse ryk die ram koninkryk gaan verower? Ja, kom ons lees dit in vers 5. Terwyl ek daarop ag gee, kom daar 'n bokram uit die weste aan oor die oppervlakte van die hele aarde, sonder om aan die grond te raak, en die bok het 'n aansienlike horing tussen sy oë gehad. Wat 'n dramatiese visioen! Een wêreldryk in konfrontasie met 'n ander magtige wêreldryk. Wie van die twee gaan die geveg wen? Vers 6: En hy, die bokram, het na die ram met die twee horings aangekom wat ek voor die rivier sien staan het, en hom in die woede van sy kragstorm geloop. Ons het hier met twee antieke wêreldoorloë te doen. Wie gaan wen, soos ek vroeër gevra het, die bokram of die skaapram? Ek kyk hier na die indrukwekkende grafte van die Medo-Persiese konings by Naxia-Iroostam in Iran. Die geskiedenis sê vir ons dat Darius III en sy magtige ryk finaal in 330 voor Christus by Irbil in Irak verslaan is. Waarom het dit gebeur? Een bybelkommentator gee vir ons die volgende redes vir die val van hierdie magtige ryk. Die Medo-Persiese ryk het geval omdat hulle die wet van God onder hulle voete vertrap het. Eeuwe voor die Meders en die Perse verslaan is, het Daniël sy oorwinnings in 'n visioen gesien. Kan die Bybel vir ons sê wie die bok is wat die skaapram verower het? Daniël 8:21. En die harige bok is die koning van Griekeland, en die groot horing tussen sy oë, dit is die eerste koning. Ek dink Bybelprofesie is merkwaardig. Kom ons hoor wat uiteindelik met die Grieke gaan gebeur. Vers 8: En die bok het uitermatig magtig geword. Maar toe hy sterk was, het die groot horing afgebreek en vier aansienlike horings het in sy plek uitgekom na die vier windstreke van die hemel. Die groot horing, namelijk Alexander die Grote, is afgebreek toe hy in 323 voor Christus in Babylon gesterf het. Wie is die vier horings wat sy plek inneem? Vers 22: En dat het gebreek is en vier in sy plek ontstaan het, vier koninkryke sal het sy volk ontstaan, maar nie met sy eie krag nie. Na sy dood is Alexander se ryk in vier dele verdeel: Lysimachus, Cassander, Seleucus en Ptolemy. Net soos die Bybel het voorspel het, net so dit gebeur. Terwyl Daniël hom aan die gebeure in die visioen verstom, sien hy hoe 'n klein horingkie uit die vier windrigtings tevoorskyn kom. Tot sy verbasing sien hy sekere ooreenkomste met die klein horingkie van Daniël 7. Luister na sy beskrywing van hierdie nuwe horingkie. Vers 9: En uit een van die, dis die vier windrigtings, het 'n horing eers klein uitgekom, maar dit het baie groot geword na die suide en na die ooste en na die pragtige land toe. En Daniël 7 stel die vierde dier heidense Rome voor. Die klein horingkie wat tussen die ander 10 horings opkom, stel pauslike Rome voor. Die klein horingkie van Daniël 8 stel ook vir Rome in beide sy heidense en pauslike fases voor. Hoekom sê ek dit? Daniël 8 vers 17 gee vir ons die antwoord. Let op, mense kind, want die gesig sien op die tyd van die einde. Heidense Rome het in 476 na Christus verdwyn. Na wie verwys hierdie teks? Na pauslike Rome. Daniël 7:25 het voorspel dat die klein horingkie vir 'n tyd, tye en 'n halwe tyd sou regeer. Soos ons vroeër gesien het, was dit vanaf 538 tot 1798. Daniël 7 vers 26 sê vir ons wat net hierna sal gebeur, maar die gereg sal sit en hulle sal hom die heerskappy ontneem om dit voorgoed te verdelg en te vernietig. In hoofstuk 8 word hierdie oordeel die reiniging van die hemelse heiligdom genoem. Albei hierdie gebeurtenisse praat van een en dieselfde ding. Daniël 2 eindig met die goeie nuus van die wederkoms. Hoofstuk 7 eindig met die goeie nuus dat die heiliges van die Allerhoogste die koninkryk gaan beerwe. Hoofstukke 9 tot 12 is 'n voortsetting van Gabriël se verduideliking wat in hoofstuk 8 behandel word. Dit handel oor God se finale verlossing van sy kinders. Kom ons lees meer aangaande die optrede van hierdie horingkie. Vers 10: En dit het groot geword tot by die leer van die hemel en het sommige van die leer, namelijk van die sterre, op die aarde laat val en hulle vertrap. Nou dit klink soos vervolging. Kom ons vra vers 24 wie die leer is wat hy vervolg. Dit sê, hy sal die magtiges vernietig en ook die volk van die heiliges. Het heidense Rome magtiges vernietig en die volk van die Here vervolg? Ja. In die Kolosseum met hulle Christene aan palen gehang en aan die brand gesteek, so dat hulle kon sien hoe die leeuws die ander Christene verskeer het. Die monument by Franshoek herdenk die dood van miljoene Albigensiërs, Waldensiërs en Hugenote wat vervolg is. Het pauselike Rome die prachtige priestelike verlossingsboodskap van die Bybel verdraai? Vers 11. Selfs tot by die vors van die leer het het groot geword, sodat die voordierende offer, dis die tamiet, om ontneem en sy heilige woning, dis die heiligdom, neergewerp is. Vors van die leer klink soos Jesus. Kom ons hoor wat sê vers 25. Hy sal mense onverwags vernietig, ja optree teen die vors van vorste. Daar is net een vors van die vorste en dit is Jesus. Hy is ook die vors van vrede wat rus in my rustelose gemoed wil bring. En wat opsig het heidense Rome teen Jesus die vors opgetree? Die Bybel sê vir ons dat die Romeinse gouverneur Pontius Pilatus Jesus laat kruisig het. Kan archeologie dit bevestig? Ja. In 1961 het 'n archeoloog 'n altaar ter ere van keizer Tiberias by 'n Romeinse teater in Caesarea ontdek. Vir die eerste keer kon 'n mens die naam Pontius Pilatus buite die Bybel sien. Vers 11. Selfs tot by die vors van die leer het het groot geword, sodat die voordierende offer, die tamiet, om ontneem in sy heilige woning, sy heiligdom, neergewerp is. Wat is hierdie voordierende wat die pauselike en heidense Rome van Christus af weggeneem het? In die grondtekst staan daar net een woord, die woord tamiet. Die woord offer is deur die vertalers bygevoeg. Wanneer mens na die gebruik van die woord tamiet in die Ou Testament kyk, ontdek jy dat dit na die offerstelsel verwys wat daagliks deur die priesters bedryf was. Dis hier waar die Here sy volk deur middel van die toonbrode, die kandelare, die gestorte bloed van die lam en die dienende priester van die evangelie vertel het. Hy wil vir hulle sê dat sondaars net deur genade alleen gered word. Dit was die boodskap van die tamiet in die Ou Testament. En nou voorspel Daniël eeuwe voor die tyd dat die klein horingkie Rome die tamiet, die priesterlike boodskap van verlossing deur genade alleen sal vernietig. Kom ons kyk in watter mate hy daarin geslaag het. Hy het die hemelse versoeningswerk van Jesus met die mis vervang. Hy het Jesus as die hoof van die kerk met die paus as die hoof van die kerk vervang. Dit is 'n valse verlossingsplan. Maar Daniël sien hoe die gekruisigde Christus se werk in die heiligdom in die toekoms groter aandag gaan geniet. Die boodskap dat Jesus die ware en enigste hoëpriester is, gaan baie prominent aan die wêreld verkondig word. Kom ons lees dit. Daniël 8 vers 13, toe hoor ek 'n heilige spreek, en 'n ander heilige het aan die een wat spreek gesê, hoe lank sal die gesig duur? Van die voordierende offer en die ontsettende goddeloosheid, sal die heiligdom sowel as die leer aan vertrapping oorgegee word? Vers 14. En hy het vir my gesê, 2300 aande en mores, dan sal die heiligdom in sy regte staat herstel word. Wat beteken dit alles? Wat is verkeerd met die heiligdom dat sy boodskap herstel moet word? Het die antichrist die boodskap dan so verdraai? Ek kan nie bekostig om die volgende lesing mis te loop nie. Ons gaan sien hoe die antichristse valse verlossingsplan lyk. Ons gaan die hart van die boek in Daniël bestudeer. Ons gaan in die mees dramatiese, as ook die langste tyd profesie in die hele Bybel kyk. Ons gaan Jesus as ons middelaar en advokaat op 'n baie unieke wyse ontdek. Ons gaan sien hoe hy in die hemelse heiligdom vir elke boetvaardige sondaar intree. En as ek en jy ons sondes bely, onthou, hy is getrou om ons ons sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Kom ons maak gedurig deur van sy verlossende, reinigende genade gebruik.
Kom ons sluit hierdie aangrypende lesing af met gebed. Liefdevolle Vader, dankie dat ons in Jesus 'n advokaat het en 'n hoëpriester. Dankie vir u reddende genade. Wil u in u liefde ons lei op u nou pad, is ons gebed in Jesus naam. Amen.